Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nisselmulkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Inkomplu nitkellmu dwar iktar biografiji l-huma għandna magħna lill-Andrew Azzopardi li kif tafu apparti li huwa xandar u l-huma wkoll id-dekan tal-Fakultà tat-Tisħiħ tas-Soċjetà, fakultà li bla dubju tagħti semm importanti wkoll mhux biss fl-università imma anke fis-soċjetà tagħna, però ma għandrux taqt naqbad suġġett partikulari ħafna l-biografija li huwa għamel ta' Giorgia Bela, Giorgia Bela qalb in-nies pubblikazzjoni. Kajt, li għandru naħseb li bdiet ukoll introduzzjoni ta' settur differenti, fis-sens mhix il-biografija akkademika tal-footnotes, kif aħna nafuha.
Le, ekku, nirringrazzjak Sergio, le, dan il-pubblikazzjoni issa maqsuma fit-tnejn jew ħa fit-tliet għandek is-sezzjoni li ħdimt fuqha jiena li għal parti ewlenija mbagħad għandek il-biċċa marbuta mar-ritratti u mbagħad għandek il-parti l-oħra li hemm tittrattati fil-qosor ta' diversi nies li kienu jafu lill-President Emeritus Giorgia Bela. Din il-eħle ma kienx miex dik it-tip ta' biografija bħala desktop, ġifieri li inti fittixt fil-librerija u dan kollu aktar narrativa ta' dan il-personaġġ prettikament nistgħu ngħidu lux hekk illi huwa personalità li ħadem ħafna f'diversi setturi u jiena li provajt nagħmel huwa il-President kif nafuh illum bħala persuna pubblika fir-rwol ta' President. X'kienu dak li għamlu, x'kienu l-ingredienti li għamluh biex u setta jaħdem bħala President kifet jaħdem, kif kienet jaħdem dak iż-żmien bħala President u il-valuri tiegħu. Ħanati eżempju żgħir, ġifieri kien hemm biċċa leġislazzjoni fl-aħħar tal-presidenza tiegħu kienet kontroversjali ħafna li xhuma riċċi firma. Kienet marbuta ma' Sir Żball mal-adozzjoni ta' tfal minn kopji LGBTI u assolutament ma u fil-fatt kellhom jistennew sakemm jinbidel il-President biex tgħaddi din il-liġi. Jiġifieri da x'inhu bigottiżmu, da x'inhu bażi ta' valuri, da x'inhu irid ikun diffiċli, da x'inhu l-personalità tiegħu. U jiena allura li għamilt matul dawn il-diversi snin għamilt ħafna żmien nixxedew jah, insegwih, rajtu jaħdem ġol iskejjel ma' tfal, rajtu jaħdem mal-istaff tiegħu, rajtu jaħdem fuq l-orkestra, rajtu jaħdem fix-xogħol tiegħu fil-Multi Community Chest Fund. Rajtu jiżviluppa diversi servizzi, ġifieri jiena ppruvajt nifhem dal-persuna billi nara jien, billi nsegwih u noħu notamenti, u mbagħad tkellimt ukoll ma' diversi nies li kienu jafuh, min kien jafu sew, min kien jafu mill-bot, min kien jafu b'mod pubbliku, min kien jafu b'mod intimu bħala ħabib tiegħu jew ħabiba tiegħu, ġifieri jiena ppruvajt inħares lejn din il-persuna minn diversi. U qatt din in-narrativa kif nara jien. Ġifieri na dejjem qatlu dan huwa l-mod kif nara kien. Ġifieri l-ktieb huwa rakkont ta' dak il-ġrajiet li għex fihom imma kif rajtom jien, kif ninterpretom.
Qed tagħtini ħafna spunti għal ħafna mistoqsijiet ukoll. Mela, l-ewwel waħda, dan ifisser li neċessarjament se jwassal għal proċess li wieħed jispiċċa jammira persuna għaliex fil-Malti għaw din l-idea li kif x'għad kiteb biografija qed jinċensa il-persuna. X'kien il-każ ta' dan il-ktieb?
Mela l-ewwel ħaġa jiena bla dubju ta' xi għandi ammirazzjoni lejn il-persuna, probabbli kum ma kellix ma kontx noqgħod nibboderja nagħmel dak ix-xogħol kollu li tagħmlu għal bla flus. Ġifieri dik hija l-kelma, ġifieri inti taf, n-nies jaħsbu li għax tippubblika ktieb. Taqla l-flus, titlef ħafna flus, titlef ħafna ħin, ma ġibx tal-ispejjeż, jiġifieri jitselu
l-ġlunku
ħaġa differenti. L-nuku biex ngħidlek privileġġ huwa li toħogħos tikteb, inti meta tikteb artiklu, meta tikteb xi ħaġa, meta tikteb bibliografija, tikteb x'tikteb, inti mbagħad kif il-proċess ikun ta' tbatti anki ta' artiklu fuq gazzetta, imma mbagħad meta tlestih tajt ara darbuna li ġejja narġa' nagħmilha għax ħadd gost jekk tħossu kisek wellit xi ħaġa żgħira, wellit ħsieb, wellit idea. Ġifieri tagħmilha għal dak il-sens jiena akademiku wkoll dak iż-żmien kont qiegħed u koll fil-sabbatical allura kienu jgħat mir-rolls li ħad mit-tasks li għamilt pala li kommet rejtru pala sabbatical. Però m'hemm xi benefiċċju f'dan is-sens, però jiena dal-persuna kont nafu u dal-persuna kien jaffaxxinat u għadu jaffaxxinani. Mhux bħala xi ħadd soċi Superman, Giorgia Bella kellu ħafna difetti, Giorgia Bella kellu difetti pereżempju li l-valuri tiegħu kienu sagrosanti għalih u ma kienx hemm negozjat.
Kapitlu l-fidi ferma.
Jiġifieri, eżatt, jiġifieri dan assolutament hemm ċerta momenti fejn hu ma kienx non negotiable ċerta affarijiet. Kellu forsi difett illi jistenna ħafna iktar minn nies tiegħu milli forsi seta. Kellu difett illi u jrid ikun jagħti ħares li l-affarijiet u jimmanaġjhom. Ġifieri tista' tara li kellu difetti, però meta jiena wiesen dan kollu mal-fatt li kien jixpruna li dejqat, jentużjażma li n-nies, kien ġentili ħafna ma' n-nies, ġenwinament ġentili. Kien bniedem ta' fidi, kien bniedem illi huwa bniedem illi illa li r-reliġjoni importanti. U għandu understanding tajjeb tal-politika, ġifieri għandu dawn il-ħafna kwalitajiet li na konna nikkonverġjhom f'dil narrativa li ħadd gost li ser nafu. Ġifieri iva l-bias tiegħi kien hemmhekk dawn kif rajtu jiena lek għatle, kif rajtu mill-lenti tiegħi u kif rajtu b'mod il-favorevoli ħafna biex ngħidlek.
Andrew, ovvjament da bħal ma jiġri kulħadd xi ħadd qabdek tagħmel xi ħaġa ovvjament hija xi ħaġa li tkun hemm il-pubblikatur ħafna darba. Fiex il-publikatur qassam ikun jixtieq il xi ħadd partikolari. Ovvjament, il-sem għandu l-publikatur, fis-sens kemm ħallik liberu il-publikatur f'dak kollu li nkiteb.
Il-publikatur kajt, mela għara l-idea kienet ġa hemmhekk, konna ġa ddeċidejna li jiena insegwi x-xogħol tiegħu u nsegwi.
Kurzita għak tippermetil, u kien jaf, Giorgia Bella li se jinkiteb dan?
U kien jaf, kien jaf. Marju tqat jiġi publikat qabel ma jispiċċam il-presidenza fil-fatt fil-verità minn jaf l-aħħar ftit xhur tal-presidenza tiegħu. U ġifieri f'dak is-sens. Il-publikatur kien xi dija u hekk għandu jkun, ġifieri publikatur tajjeb, ma jgħidlekx tajjeb għal kollox, anzi jrid jgħidlek ħażin għal kollox. X'dak il-mod you go back to the drawing board u tarġa tibda. Ġifieri l-pubblikazzjoni partikolari tal-kajt mexxija minn Gordon Pisani, u bniedem diffiċli bil-mod it-tajjeb tiegħu, ġifieri Gordon huwa bniedem ġentili ta' f'dan is-sensu bravo ħafna. Imma kien attent ħafna d-dettall, irid hemm ċerta ċirkostanzi li jixtaq li jkun ftit iktar fuqhom, daħlet din l-idea naħseb minn għandu fil-fatt daħlet l-idea li jkun hemm dawn diversi trattati qosra ta' nies li kienu jafuh. Ġifieri kellu l-idea, naturalment il-publikatur iġu li responsabilta u kol finanzjarja tiegħu il-publikazzjoni biex nkun għadna kollu, ġifieri għandu naturalment sem. Però qatt ma għalli hemmhekk neħwa jew ma nikdbux din ta' ma jmurx ħadd jieħu għalih jew ma jmurx ġifieri assolutament.
Kemm tħossu tiegħek imma l-ktieb? Lewa
tiegħi, ġifieri.
Almenu dik il-biċċa li ktibt inti għana jdu hekk.
Lili naħseb il-ktieb huwa kollu tiegħi, ġifieri jiena dawn in-nies li kitbu fih approvajthom ukoll, ġifieri ma kienx sempliċement sibthom hemmhekk fit-tieni parti tal-ktieb. Ġifieri dak huwa l-ktieb huwa tiegħi, ġifieri nogħżu nidubita qatt x'narġa' nagħmel xi ħaġa hekk għaliex. Fih ħafna xogħol kif taf inti anke biex teditja jkun fih ħafna xogħol. Però ktibtu b'ħafna passjoni, ġifieri l-mod kif inhu miktub huwa rakkont li tista' taqra ħdej il-baħar, ġifieri jkun faċli Malti. Bil-Malti allura tu n-nies tom jaqrawh b'mod faċli ħafna. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li dejjem xtaqt nagħmel u l-President dejjem emmen fija wkoll din l-idea kien li jrid ikun miktub mhux bħala dokument storiku imma miktub kif għamilt l-annotazzjoni inti, imma li jkun miktub b'mod li huwa faċli li kulħadd jaqrah, mhux hux hawn minnu ħmar ta' ma li jista' jilħaq kemm jista' jkun nies li tista' taqrah, taqra kapitlu, tara dawn u l-aneddoti u aneddoti ta' daħ li kien hemm innaf bħal meta kien missieru jiselfu għandu jkun Ford kienet bl-istaffa u kien l-università u telaw l fuq l-istaffa un bat inqalatlu l-istaffa b'kollu xkellu fijem il-missju għalfejn qalatlu dik l-istaffa meta għamlu xie pranks li qabel kienu koll il-Prim Ministru ta' Malta Lorenz Gonzi. Ġifieri hemm diversi rakkonti ħelwi meta kienu ġew xi ħbieb għand il-mami tiegħu biex jagħmlu xi party. Sa hemm diversi rakkonti Halloween ta' dan xogħol minnhom ma tantx kienu magħrufa. U allura dan ktieb illi però jurik dan il-bniedem illi fost kollox kien bniedem komuni ħafna. Ġifieri aħna ħafna drabi naraw it-tailend tal-personaġġ, naraw il-president, naraw il-prim ministru, naraw ma nafx il-pop star, naraw il-kantant, naraw l-artist. Fil-kas ta' Giorgia Bela hu nemmen li kulħadd hekk din xaġa li jiena rrealizzajta, li dawn ma jitwildux ġo xi ġoddeb, dawn ma jitwildux ġo l-cotton wool, dawn jitwildu bil-patata barra bħalna l-kol, li kollhom familja wkoll li batet ħafna. Biex rabbitu anke ġifir fil-kas tiegħu kellhom marru l-Awstralja, marru missjoni bad kellhom jarġgħu jiġu lura l-adozzjoni tal-fall. Ġifieri eħx ħajja normali dak iż-żmien ma kontx tajdana xi persuna li għad ikun president. U dak huwa naħseb is-sabiħ ta' dan il-personaġġ ta' Giorgia Bela.
Il-fatt dal-argument Andrew li qed tagħmel lura anke forsi waqa'. Xi ftit ukoll min jgħid li isma' l-biografiji joħolqu l-miti tan-nies li inti persuna tallaw fuq l-artal, ġifieri inti hawnhekk poġġejtu bħala bniedem tad-demm il-laħam.
Kont tara ġifieri bħal Giorgia Bela kien hemm il-gżuż, kien hemm ħafna, bħal Giorgia Bela jilgħab il-futbol, bħal Giorgia Bela li kien joħroġ fil-Odokmini. Mal-vjat kollix kien jieħdu xaġ ekstra tal-li jmorru jdoqqu l-qampina jġorru x-xema jew x'kienu jagħmlu fi żmien dak iż-żmien biex jieħdu xaġ ekstra tal-flus mingħand il-fader. Bħalu kien hemm ħafna. Bħalu li kien ħobb il-futbol, bħalu li kien jiġri li jagħmel il-volontarjat li jitla fil-missjoni, kien hemm ħafna. Giorgia Bela ma kienx xi ħadd li tajt as he went along li ġara kien li kellu kwalitajiet. Illi kienna bżonnom, iġvirina naħseb illi wieħed mill-iktar nies meritevoli ta' Giorgia Bela huwa Lawrence Gonzi li nduna li dan il-bniedem li ġej minn background regolari ħafna, background minn Tofjane oriġinarjament, background ta' raħal, kien iħobb ir-raħal, kien iħobb il-knisja, kien iħobb il-politika, kien iħobb il-sports, kien iħobb jilgħab il-futbol. Dan seta' jkun president. Ta' Malta, ġifri hemmhekk naħseb jiena waħda mill-ikbar deċiżjonijiet, l-iktar deċiżjonijiet diffiċli għamel Lawrence Gonzi wkoll.
Urtat il-ħafna nista' madwar.
Urtat ħafna nista' madwar, speċjalment dawk li kienu qed jippretendu li jsiru President ta' Malta, ġifieri kien hemm dak l-element ukoll. Però Giorgia Bela, naħseb jiena Lawrence Gonzi duna da' Giorgia Bela, ġifieri għalkemm kien jimmilita fil-partit, kellu il-valuri kienu m'hemmx kompromess, Giorgia Bela si rrasu jibsa ħafna f'dan is-sens. Ġifieri meta kien qal jien hekk il-gvern dak iż-żmien Laburista jiddeċidi li jirtira biex ngħid hekk il-mandat tiegħu joħroġ jgħajja tal-elezzjoni jien ma nibqax involut. Għamilha m'għaddejja xejn. Ġifieri jekk jinet l-FA l-MFA fej kellu ħabbat rasu mal-Ori Santa għax dak iż-żmien kien hemm anke kwestjonijiet ta' minnu l-ground dan kollu kien hemm il-pika, kien hemm anke żmien fej kien hemm kampjonat, kważi żewġ kampjonati tal-futbol. Ma ddejjaqx li jieħodha ma' l-Ori Santa li kien dak iż-żmien ġa kien ikkonsidrat bħala wieħed mill-aktar politiċi b'saħħithom b'appoġġ kbir. Meta derlu li għandu jagħmel il-maratona tal-volleyball b'ċerta mod, b'ċerta struttura, b'ċerta ma dejjaqt. Jiġifieri ma kellux kompromess. Meta mbagħad kellu dak il-proġett kbir tal-eating disorders id-dar kennal saħħtek fejn hemmhekk ukoll nefaq ħafna flus, jiena niftakar kont f'dak il-filmota komiċess fandu kont ngħid f'qalbi ngħid dan this is dan kbir wiss dan il-proġett min dan il-proġett li huwa enormi, ambizjuż. Però ukoll ra li kien utli ra sens fih u baqa' għaddej bih. Ġifieri kien bniedem perseveranti u ma jdejjaqx, ma jqafx.
Andrew, tisimak titkellem ovvjament naħseb taqbel li wieħed għandu jiktef fuq dal-bniedem għaliex ara kemm hemm affarijiet. Ma kemm forsi anke ta' kurzita għan-nies, ma nafx. Imma ħafna drabi forsi jiġri wkoll li ara kemm hawn nies li jaħdmu fil-volontarjat għat ma jissemmew fil-festi mal-anzjani. Ġifiri, kif għanna nħarsu li għadina? Ukoll interessanti dal-lat.
Dawnu għab privileġġ.
Ma riċin waqqa ovvjament il-karattru il-figura ta' Giorgia Bell, ovvjament.
Ġifiri, ħafna nies, ġifiri inti li jekk issegwi kidbiet u dak li jkun jisegwi kidbiet biografiji jaf li jekk inti tuħu l-personaġġ Minto, jekk tuħu l-personaġġ Feneca Dami. Nagħna hu personaġġ Feneca Dami, per eżempju. Feneca Dami waħda mill-ikbar kolonni tiegħu kienu Richard Kakija Caruana. Ġifiri, li kena neħu li Richard Kakija Caruana mill-istorja politika ta' żmien Feneca Dami, ma nasibx kien ikun għal Feneca Dami li nafu llum, dubita kienx jasal fejn wasal u kienx jirrappreżenta biex ngħidlek l-aġenda ta' dak iż-żmien. Ġifiri, u ma kienx Richard Kakija Caruana biss, kien hemm Father Peters, Raċin Onglot, jekk tieħu dawk it-tnejn kienu l-iktar żewġ li provdewlu kellek Richard Kakija Caruana li provdilu ħafna mill-aspett organizzattiv. Mbagħad kellek nies oħrajn ta' Louis Gallia, eċetera, ma mbagħad kellek ukoll il-Father Peter li kien l-ideoloġija ta' wara Feneca Dami, il-prinċipji, l-idea tal-kunċett tad-dialogu, per eżempju, daw kollha ġew minn Father Peter. Jiġifieri hija daqs unfair, jiġifieri vera li dawn il-personaġġi kollha kienu kellhom kolonni, kellhom il-krozzi ta' nies importanti ħafna. U tista' tibqa' sejjer hekk għal kull personaġġ. Dawn huma nies li jiddeċidu jagħtu lilhom infushom għal dawn il-mexxej kienu jarawhom bħala punt ta' referenza, ikunu jiddeċidu biex joqogħdu on the back burner biex ngħid hekk ma jkunux daqshekk viżibbli biex jimbuttaw imbagħad il-personaġġ. Però xorta jrid ikollok il-kwalitajiet, jiġifieri Richard Kakija Caruana bil-bravura kollha tiegħu, ta' Father Peter bil-bravura kollha tiegħu, kulku ma kellekx il-Feneca Dami, l-istess Minto fi ma kellekx il-Ledgar u nies oħrajn li proġettaw u mbuttaw il-Minto f'dak li jagħmel ma kienx ikollok il-perit Minto, ma kienx ikollok il-Feneca Dami. U l-istess Giorgia Vela, kellu ħafna.
Andru, fil-każ ta' Giorgia Vela, li ma ħanaj teksib l-iktar karattru diffiċli biex tikteb l-iktar kapitlu skużani.
Libda wieħed, ġifieri id-dbat hija li tikteb hija dejjem hemm, però l-iktieb kif qiegħed huwa rakkont ta' fażijiet differenti tal-istorja. Ġisek kull darba tiftaħ kaxxa ġdida. Ġifieri inti kull darba qed issir taf parti oħra tal-personaġġ.
Ikomplu ma jkomplux għan jdu.
Le tista' taqrahom dej stand alone fil-fatt il-kapitli. Huma kapitli qosra, xogħol titkellmu fuq il-fidi, xogħol titkellmu fuq il-komunità, xogħol titkellmu fuq il-volontarjat. Ġifieri fihom infuhom tista' taqrahom kważi mod iżolat. Kollox bati biex tiktbu, għaliex il-kitba hija diffiċli ħafna, ġifieri l-kittieba tajbin, biex qed ngħid li jiena hekk, imma l-kittieba tajbin ma nemminx li huma kittieba li kif jaqbdu jkollhom il-karta qudiemhom jiktbu, ma nemminx dik naħseb ikun
preżunzjoni,
ma nafx ħalli ngħid hekk. Jiena naħseb il-kittieba tajbin huma l-kittieba li jbatu ħafna u dbati ħafna jfisser li kważi kultant joħroġlok lara hija bdek il-paniku tweġġa, kważi anke tweġġa mentalment, jaqbdu kruġieħ terasijiet. Tkun qed tikteb xi ħaġa jkollok seb ma tistax tara kif se tikteb. Jew ukoll ma tkunx tista' tikteb għax tkun isek bħal meta fejn naf ikollok ġurnata għandek ħabti tissuq il-karozza u suqha kollok ġurnata oħra ma doffi minn point A sa point B li jkun viċin tara bi kbira. Ġifieri hekk li kitba fi ħafna dbatija. Dak huwa l-linja li kien ikolli ħafna drabi. Però kollha mbagħad kienu esperjenzi sbieħ. U l-iktar soddisfazzjon huwa meta tajtu l-iskript il-Giorgia Bela u kważi ma rafx lu nifsu, kważi beda jara affarijiet fih nifsu li ma kienx romu. Dak huwa għalija soddisfazzjon kbir għax irnexxi li nagħti.
Tajtulu għax xtaħti għax obbligawk, għax xi kultant ukoll il-kittieba jiddejqu minn din il-proċess. Ma naħseb dak kien hemm persuna ħajja diskutibbli wkoll.
It was never on the table li jiena ikolli xati ċensurani. Ġifieri inti tafni serġu ġifieri kieku kon naqbad nolli kollox ma nagħmel xejn. Ġifieri jew ma nagħmel xejn. Ġifieri żgur dik ma kienx taħdem miegħi. Għandek il-vantaġġ ukoll li Giorgia Bela u naħseb dik kienet waħda mir-raġunijiet għalfejn ħallini ħall-aħħar tal-preżidenza tiegħu. Ma kienux affarijiet li jistgħu jikkawżawlu diffikultajiet bħala president. Ġifieri għax jista' jkun hemm deċiżjonijiet jew aneddoti illi setgħu jirriflettu fil-ħidma tiegħu mal-gvern jew fil-ħidma tiegħu mal-oppożizzjoni. Allura hemmhekk kien importanti li ma jsirx waqt li għadu president għalkemm ħareġ ma fl-aħħar xhur, ġifieri fl-aħħar momenti. Ġifieri f'dak is-sens għadna attenti, ma mhux għadna attenti x'nikdbu, ma għadna attenti li meta noħorġu ma jkunx hemm minn dawn l-affarijiet. Però assolutament ma kienx hemm minn. Ġifieri il-kritika kienet jonkella il-nudging kien marbut li xol jisir aħjar, jew li l-kidba tkun aħjar, jew li l-kidba tkun iktar kolorita, jew inqas il-kolorita, imma mhux jinkiteb, assolutament, f'termin ta' kontenut. Anyway, ma konċ naċċetta, kieku.
Andrew, eżattament, imma x'inhu r-rwol tal-President? Inti issa ovvjament studjat il-Ġorġa Bela, u naf li anke fil-programmi tiegħek anke dan is-suġġett mhux darba jew tnejn li qajjimtu għaliex ma nafx. Kultant forsi il-President tagħna l-uffiċċju tiegħu donnu sar iktar karus, ma rridx nonqos lej ħadd qed isir ħafna ġid ta'. Imma issa anke li studjajt dal-każ kellek da sempil tajjeb ta' Ġorġa Bela. X'għandu jkun ir-rwol
tal-President? Jiena m'inhiex kostituzzjonalista u nkun preżentu se kajt. Imma kif nara jien, l-ewwel ħaġa kull president iġib xi ħaġa differenti da bħal meta tkun dekan, meta tkun lecture, meta tkun kittieb, meta tkun għallim, inti dejjem jekk tkun ġej minn wara għallim ieħor se ġib xi ħaġa differenti, se ġib taste differenti għal ħaġa. Mhux għax ħadd jkun għamel ħażin, imma x'inti tagħti lemħa direzzjoni kulur differenti. Jien naħseb li il-presidenza, ankun onest, iktar ma jgħaddi żmien, mhux il-kostituzzjoni hemm x'affarijiet irranġaw. Però r-rwol tal-president huwa rwol importanti tajjeb u tajjeb ħafna. President għandu jkun kemm jista' jkun inviżibbli, jiġifieri. L-importanti huwa li dak li jagħmel president, u di xi ħaġa li għallimni Ġorġa Bela u tgħallimt anke meta kont nitkellem ma' presidenti oħrajn. Importanti li dak li jagħmel ma jkunx jikkompromettu ir-rwol tiegħu ta' president. Jista' jkun qed jbeħħ l-imqaret jew il-frawli. Dik mhux problema. Dement illi ma tkunx tikkompromettu l-aktar rwol importanti, jiġifieri li hu jrid ikun li lin il-bot mill-politika għaliex il-presidenza tiskatta b'saħħa kbira. Ġifieri ħafna iktar milli naħsbu u ġradi fi żmien Ugo Mifsud Bonix fin-98. Il-presidenza, fil-moment li jkun hekk vera bżonna, tiskatta u tħalli impatt tajjeb ħafna. Ġifieri, kif hija strutturata, il-presidenza tagħtik il-mekkaniżmi kollha biex tieħu over meta l-istat għandu xi problema. Mela hemmhekk m'għandniex bżonn ninsew. L-importanti li ma ninsewx dak ir-rwol, ma ninsewx id-diplomazija, ma ninsewx ir-rwol. Imma mbagħad ikun ħasra jekk aħna il-presidenza nattwa baffariet oħra biss, iġifiri, il-rwol ta' ġibirta fondi, u għatajjeb, ma' jimdix problema bieħ, il-kunċetta li dija tal-President's Foundation, tal-President Mary Louise Colera, jgħatajba u koll. L-importanti huwa però li ma' ninsewx pala stat, pala nazzjon, pala pajis, ma ninsewx l-rwol mbagħad aktar fondamentali minn hekk li għandu president, li jekk iċedilek, jekk jikkrollalek l-istat għal xi raġuni oħra, ma jkollokx maġġoranza, ma tkunx jista' tiggverna, jkollok hemm diffikultajiet oħra, dak ir-rwol tal-president isir priorità assoluta. Ma jien ma naqbilx li l-president għandu jingħala isu fil-binja tiegħu u ma joħroġ, ġifieri kellek presidenti hekk, ġifieri pereżempju nisbħal Ugo Mifsud Bonnici, nisbħal Edwin Negadami, kienu jgħodu low profile ħafna, kienu jagħmlu ftit fundraising u hekk. Jiena li ħela ta' flus, ħela ta' riżorsi.
Ġifieri użaw.
Ħela ta' esperjenza, użaw, anzi nishom jużaw iktar dak il-valur. Però minn naħa l-oħra, nirridu noqgħodu attenti wkoll illi il-presidenza fluqgħet li tagħmel ħafna affarijiet oħra. Ir-rwol fondamentali li fil-moment li l-istat għandu bżonn. Per eżempju, dal-aħħar il-president, ngħidu Mary Louise Colera Preca, tkellmetu qalet isma' ammonit lill-politiċi tkellmu sew. Hekk qalthom, in not so many words. Ġiri kitbet artiklu polit fuq il-gazzetta meħ. Ta' madoffija tawa, tkellmu sew bejnietkom. Tkellmu b'idejja differenti, ma tkunux personali. Ġifieri ir-rwol tal-president huwa dak li ammonixxi meta hemm bżonn li jpoġġi back on track. Importanti però li nħallu b'ċerta serenità, li l-President ma ndaħrux f'kontroversi u jibqa' f'ċerta serenità. Ħalli fil-moment fejn hemm bżonn punto di referenza minħabba li l-istat, id-demokrazija tagħna, l-parlament, whatever ikollu diffikultajiet, ikollok dil fallback tal-President li tkun tista' tindirizza dawk il-ħtiġijiet.
Andrew, iktar kmin inti għad ma nafx jekk niktibx ktieb ieħor bħal dan, anzi naħseb kont kategoriku li ma tiktibx. Għaliex?
Għax tajring u ġifiri inti l-ħagġa da ma jisirx mill-lum għal-għada, ġifiri dana jirrit jisir fuq, ġifiri da għdom t-nikdibu jina ġifiri biex segwejtu biex ħattin notamenti biex il-tqajt n-nies man-nies ġifiri naħseb dom 3 snin fuq. Ma tafx il-publikatur ux sej jaċċetta, ma tafx il-publikatur ux sej għax inti mandek lebda kontra, I mean, il-publikatur jamillek kontrat u jgħidlek, all right, imma jifformalizza, meta jara l-skript, u musi jifformalizza għabel. Ġifiri, ftit, kien fieħ xogħol mhux ħażin. Having said that, jina jaffaxxinawni n-nies, ġifiri kull kelli narġa' nikteb, ma naħsibx nikteb biografija ta' persuna waħda, ma nikteb biografija ta' diversi nies li għalihom huwa importanti ħafna, m'għandhomx daqshekk profil dak xi ħaġa li kont semmejt inti. Imma li kienu leaders importanti fil-komunitajiet tagħna, ne akademiċi, pereżempju li ma nafux ħafna fuqhom, u nies oħrajn fil-qasam tal-volontarjat, fil-qasam soċjali, fil-qasam tal-policy, li ġabu tibdil kbir fir-rwol tagħhom li għamluha b'commitment enormi. Ġifieri jeżistu ħafna nies li m'għandhomx il-privileġġ tiegħek u tiegħi li jissimgħu, jissemmgħu u li jitkellmu fuqna u nagħtu l-fehmiet tagħna, imma ħafna nies li jkunu committed fir-rwolijiet tagħhom. U jagħmlu xogħol tajjeb ħafna u dawn nixtieq li xi darba kull opportunità li nikteb. Ma li tikteb kelli ta' tentazzjoni għal xi ħadd partikolari wara program ngħidlek, imma kienet tkun ibsa ħafna kien ikun fiha ħafna xogħol.
Probla dubju joħroġ ħafna ġid ukoll kif qegħdin ngħidu u nistridhom. Jiġri hemm dik innaqra kalamita wkoll anke.
Insomma jiena ma nludix ruħi li għax.
U lejla mhux qed ngħidu tibbieħ il-miljuni ma.
Le le u laqas laqas. Hemm bijaw mhux ħażin dil-verżi naħseb bijaw xi 4,000-5,000 hekk minn serżi.
Li
huwa tajjeb ħafna. Imma le ma jiena mhux se nilludi ruħi xraw xi ktieb jew xi paragrafu minn tiegħi se jfisser li se jinbidilhom ħajjithom. Però jekk f'dak il-moment jiena nies entom biex jaħsbu biex jirriflettu biex uħadu gost, allura f'dak is-sens ġiet tkun għadejt missjoni importanti ħafna.
Bla dubju. Grazzi ħafna lill-Dr. Andrew Azzopardi tkellimna dwar il-ktieb tiegħu Ġorġa Bela għal pin-nies. Grazzi wkoll lil Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku. Nsellmilkom. Smajtu fuq Campus FM. Ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.